1973, η μέρα όπου η μεγαλύτερη χριστιανική εκκλησία ως τον 16ο αιώνα τότε μετατράπηκε σε τζαμί, την ημέρα της Αλώσεως. Η έφοδος των Οθωμανών έγινε μια μέρα σαν τη σημερινή, το 1453 το πρωί, όταν κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ καταλάμβαναν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ακολούθησαν λαιλασίες, ενώ ο αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, έχασε την ζωή του εκείνη την ημέρα. Το ίδιο βράδυ, ο Μωάμεθ, ο Πορθητής, εισήλθε στην Αγία Σοφιά και προσευχήθηκε στον Αλλάχ. Σε μέρες που δεν λείπουν και αυτή την περίοδο τουρκικές προκλητικές αναφορές, άλλοτε για τα σύνορα στον Εύρο, άλλοτε για ψευτοσύμφωνα, η σημερινή επέτειος με τη συμπλήρωση 567 ετών είχε βάλει πολλούς σε σκέψη ότι ο Ταγίπ Ερντογάν, με τη σωρία των προβλημάτων στο εσωτερικό της χώρας του, με σοβαρά ζητήματα στην οικονομία του, με τους χιλιάδες ανέργους, με την πανδημία του κορονοϊού, με τον τουρισμό του να κατακριμνίζεται, φανταζόμασταν ότι η σημερινή επέτειος σίγουρα θα του έδινε την αφορμή για να μετατρέψει το περιεχόμενο της ημέρας σε μια άλλη ακόμα επικοινωνιακή του φιέστα, έτσι ώστε να προσπαθήσει να τονώσει το θρησκευτικό συνέστημα των Τούρκων συμπολιτών του. Και βεβαίως με φόντο όλα αυτά τα σοβαρά και δυσεπίλητα προβλήματα στα χέρια του, με τον ασκό του Αιώλου που για πολλωστή φορά ανοίγει για τα ελληνοτουρκικά, δεν χάνει την ευκαιρία να προσπαθήσει για ένα ακόμα επικοινωνιακό σοου. Διαβάζουμε ότι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την άλωση Κωνσταντινούπολης που διοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στην Τουρκία, προσευχές θα διαβαστούν, λέει, στην Αγιά Σοφιά. Και μάλιστα έχει στηθεί ήδη ένα πολύ ακριβό, ένα πολύ δαπανηρό τηλεοπτικό σόου για να χορτάσει ο γειτονικός λαός από άρτων και θεάματα. Πάμε να μιλήσουμε και να πούμε για πολλά ακόμα περισσότερα, αλλά θα πάρω την αφορμή από αυτό με τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Λιγερό. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Έχουμε τα πούμε και πάρα πολύ καιρό.
Επειδή μάλλον επιλέγουμε μόνο τα επιτυακά.
Στα παιδιακά ήρθε σήμερα, ήταν το πλήρωμα του χρόνου, κύριε Λιγερέ. Δεν μ' αρέσει αυτή η είδηση που περιγράφω. Καθόλου δεν μ' αρέσει αυτή η είδηση. Εσείς πώς...
Εγώ νομίζω ότι την περιγράψατε πολύ όμορφα.
Ναι.
Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν μετά από 567 χρόνια η τωρινή Τουρκία έχει ανάγκη ακόμα να βιάσει την Αγία Σοφία, μάλλον είναι επειδή αυτό το σύμβολο παραμένει χριστιανικό και ελληνικό. Γιατί δεν θα είχαν ανάγκη να κάνουν κάτι τέτοιο αν ήταν σίγουροι ότι είναι στη σωστή θέση. Και απλώς επειδή μιλήσαμε και για τα τωρινά δεδομένα, μην ξεχνάμε ότι αρχικά ήθελαν να κάνουν κάτι που ήταν πιο πολύ προς το κλασικό τζαμί, που θα ήταν εύστοχο, ενώ εδώ προσπαθούν πάλι να χτυπήσουν την εκκλησία μας, και νομίζω ότι αυτή η επέτειος δείχνει ότι ακόμα και μετά από 5,5 αιώνες δυσκολεύονται να πούν ότι είναι εκεί στη θέση τους. Άρα πρέπει να το αποδείξουν με θεάματα. Δηλαδή φανταστείτε, εμείς ας πούμε να πρέπει να κάνουμε ένα θέαμα στον Παρθενώνα για να αποδείξουμε ότι είναι ελληνικός.
Ναι.
Άρα όλοι ξέρουν ακριβώς τι είναι το βυζαντινό στοιχείο και δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δυσαρεστημένοι, δυστυχισμένοι για την επέτειο. Εμένα μου φαίνεται εντελώς εξωπραγματικό που ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός θυμούνται ακόμα μετά από 550 χρόνια, ας το πούμε έτσι, τι έγινε τότε, γιατί συνήθως οι χώρες που είναι δικτατορίες αποφεύγουν να θυμούνται τις ήττες. Ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός μπορεί να τις ενσωματώσει μέσα στην ιστορία του και να μην ξεχάσει τι έγινε, να μην ξεχάσει επίσης τα λάθη που έγιναν, γιατί είχαμε και λάθη όσο αφορά τον φανατισμό. Νομίζω ότι οι Τούρκοι θα έπρεπε να κάνουν επέτειο υπέρ του φανατισμού από όλες τις απόψεις για να εξηγήσουν τη νίκη τους, γιατί από μόνοι τους δεν μπορούσαν να το κάνουν. Και το βλέπουμε ότι αν περιορίζουμε 11 αιώνες ύπαρξης μιας αυτοκρατορίας σε μόνο μία ημέρα, είναι ας πούμε αν περιορίζουμε μια ολόκληρη ζωή στην ημέρα του θανάτου.
Ναι.
Αν το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο και συμπληρώσουμε επίσης το γεγονός ότι στην εκκλησία μας το βυζαντινό στοιχείο παραμένει, κανένας δεν λέει ακόμα και από τους πιο μεταμοντέρνους ότι πρέπει να βγάλουμε τον δικέφαλο αετό από την εκκλησία, και κανένας δεν στεναχωριέται εντός εισαγωγικών, παρόλο που λέει ότι είναι πιστός με μια κλασική έννοια ότι ο δικέφαλος έχει στο δεξί του χέρι σπαθί, ενώ είμαστε μέσα στην εκκλησία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτό το σύμβολο παραμένει ορθολογικό μέσα στο πλαίσιο της πίστης και δεν μας ξαφνιάζει η ύπαρξή του εντός της εκκλησίας. Ενώ άμα ήμασταν, πώς θα το πω, κλασικοί και φυσιολογικοί, όπως το βλέπουμε σε μια μητροπολιτική σημαία, δεν υπάρχει αυτό το σπαθί. Άρα τι εννοώ με αυτό? Οι εικόνες που έχουν μείνει ακόμα και μετά από την δράση των εικονοκτώνων που επιμένουν ακόμα και τώρα, το γεγονός ότι ακολουθούμε βυζαντινούς ψαλμούς της εποχής, το γεγονός ότι έχουμε ακόμα τον δικέφαλο σαν σύμβολο και το γεγονός ότι πηγαίνουμε στην εκκλησία και κάνουμε αναφορές στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Η Αγία Σοφιά είναι ένα μνημείο. Είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Σωστά.
Με το δεδομένο ότι απόψε το βράδυ θα χρησιμοποιηθεί για αυτή την επικοινωνιακή φιέστα του Ερντογάν, που στείνει τα τείχη για να τα γκρεμίσει και τα σχετικά. Προφανώς ενοχλεί την Ελλάδα για τους ευνόητους λόγους. Δεν θα ενοχλήσει όμως και στα διεθνή φόρα, κύριε Λιγερέ?
Καλά, εσείς πιστεύετε ότι θα ενοχλήσει όλους τους ραγιάδες που έχουμε στην Ελλάδα?
Ναι, είναι και αυτό.
Α, το είπατε σοβαρά ή το είπατε για χιούμορ?
Όχι, σοβαρά το έλεγα.
Γιατί όλοι αυτοί που θέλουν να μας βγάλουν και τους σταυρούς και τις εικόνες και οποιαδήποτε αναφορά σε χριστιανικό σημείο, δεν νομίζω να στεναχωριούνται και πάρα πολύ. Άρα επανέρχομαι λοιπόν στην ερώτηση, κάνοντας ότι έκλεισα την παρένθεση. Στην πραγματικότητα έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας από τη στιγμή που δεν έχει θρησκευτικό περιεχόμενο. Άρα το πρόβλημα που έχει ο Ερντογκάν, όσο και να χτυπιέται, μπορεί να κάνει μια φιέστα, έχει ένα πρόβλημα όμως για να το ξαναφτιάξει τζαμί. Γιατί άμα το κάνει τζαμί, τότε θα είναι ένα πρόβλημα και θα μπορεί να βγει ακόμα και από τον κατάλογο. Γιατί ο κατάλογος, έτσι όπως παρουσιάστηκε από την ίδια την Τουρκία για να γίνει μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας, δεν κάνω την παρατήρηση την ύπουλη ότι είναι αστείο που είναι η Τουρκία που ζήτησε να είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας.
Ναι.
Συνεχίζω λοιπόν, ναι, χωρίς να επισημάνω αυτό το γεγονός,
ναι,
και λέω το εξής. Από τη στιγμή που ένα από τα κριτήρια ήταν να μην είναι τζαμί, είναι πολύ δύσκολο για τον Ερντογκάν να αποφασίσει να το μετατρέψει σε τζαμί. Αλλά μπορεί να κάνει μια φιέστα, το είπατε πολύ ωραία.
Μπορεί να κάνει προσευχή αυτό μέσα στο ναό σήμερα, κύριε Λιγερέ, επιτρέπεται?
Εννοείται αν θα το κάνει ή αν επιτρέπεται.
Αυτός λέει ότι θέλω να το κάνω. Επιτρέπεται να το κάνει? Είτε στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας.
Και βέβαια δεν επιτρέπεται.
Δεν επιτρέπεται.
Και βέβαια δεν επιτρέπεται. Το θέμα είναι ποιος θα το κάνει ντου.
Ναι.
Γιατί αν εμείς στην Ελλάδα δεν λέμε τίποτα αυτό το θέμα και δεν λέμε τίποτα και ως Έλληνες και ως Χριστιανοί, θα περιμένουμε τι, από μια εξωτερική επιτροπή να πει ότι θα ήταν καλό να μην το κάνετε γιατί εμείς το έχουμε κάνει μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας? Το να πω αυτό μου θυμίζει δηλαδή ότι πάντοτε περιμένουμε από τους άλλους να πούμε το αυτονόητο. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας, η Ελλάδα βέβαια δεν έφερε ποτέ καμία αντίσταση πάνω σε αυτό το θέμα. Επιμένω, γιατί είναι, αυτό είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Το μνημείο είναι ουδέτερο. Το μνημείο δεν εντάχθηκε ως εκκλησία.
Ναι.
Άρα ουσιαστικά τι κάναμε σε επίπεδο στρατηγικό, λέγοντας ότι από το να μην είναι τζαμί, ας είναι τουλάχιστον μουσείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο γνήσιος Έλληνας δεν θέλει να είναι εκκλησία. Εντάξει, είμαστε μεταξύ μας. Και ειδικά στην Κρήτη, γιατί το λέω ειδικά στην Κρήτη, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και κριτικούς που θα είναι υποψήφοι για την εκλογή του επόμενου Πατριάρχη.
Ναι.
Άρα η Εκκλησία της Κρήτης, ενώ η Αρχιεπισκοπή και τα λοιπά, το έχουν προσέξει το θέμα με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Άρα άμα το σκεφτούμε, το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα και το Πατριαρχείο, δηλαδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, παρόλο που έγινε η άλωση και είμαστε 5,5 αιώνες πιο μετά, και αυτό είναι απίστευτο. Άρα αντιθέτως νομίζω ότι θα έπρεπε να καταλάβουμε ότι αυτές οι κινήσεις του Ερντογκάν πάει ως εκεί που μπορεί, χωρίς να μπορεί να τις ολοκληρώσει. Γιατί αν πραγματικά ήταν εντελώς ελεύθερος και δεν φοβόταν καθόλου την καταγραφή της παγκόσμιας κοινότητας, μια χαρά θα το έκανε το τζαμί.
Εμείς σήμερα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διάβημα, διότι διαβάζω τώρα ας πούμε τις δηλώσεις του Υφυπουργού Άμυνας, του κυρίου Στεφανή, ο οποίος αφού είπε αρκετά για τις τουρκικές προκλήσεις, είπε ότι βεβαίως και μας ενοχλεί, αγγίζει το θρησκευτικό μας συνέστημα, αλλά στόχος του δεν είναι η Ελλάδα, λέει ο κύριος Στεφανής, αλλά ήδη η Κωνσταντινούπολη. Νομίζω ότι το πάμε λίγο δια της πλαγίας, αλλά δεν το κουμπάμε και περαιτέρω.
Σωστά, σωστά. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο να είμαστε ήδη χαρούμενοι που έκανε αναφορά.
Ναι.
Άρα,
δεν αρκεί όμως αυτό.
Το ξέρω, το ξέρω. Άμα θέλετε να σας πω κάτι που δεν αρκεί για να δείτε που είμαι, φανταστείτε ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ελεύθερη. Πόσοι Έλληνες θα ήθελαν να έχουμε πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη?
Ναι.
Γιατί αυτό είναι το ερώτημα το αληθινό. Δηλαδή τι πιστεύουμε? Γιατί άμα είναι απλώς για να κλαίμε σαν να είναι μνημόσυνο και δεν διεκδικούμε απολύτως τίποτα, δηλαδή δεν διεκδικούμε να υπάρχει τουλάχιστον αυτή η εκκλησία και όχι να μετατρέπεται όποτε γουστάρουν σε τζαμί, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν το βλέπω ας πούμε στο Ηράκλειο, όταν μιλάμε για την εκκλησία του Αγίου Τίτου, τι ήταν σε κάποια φάση, δεν ήταν τζαμί?
Και τζαμί και ναός των Ενετών.
Ωραία, άρα θέλω να πω ότι όταν μετά έγινε όλη αυτή η επαναφορά της μνήμης, είμαστε όλοι χαρούμενοι γιατί είναι το πρέπον. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο στοιχείο στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας που να λέει ότι αυτό είναι κάτι το μουσουλμανικό. Το γεγονός ότι έβαλαν τους 4 μιναρέδες και τα μπιχλιμπίδια που έβαλαν μέσα είναι κοσμήματα τα οποία την επόμενη μέρα φεύγουν.
Ναι, καταλαβαίνω τι.
Άρα άμα το κοιτάξουμε σοβαρά, όντως όταν βλέπω εγώ την αναστήλωση, γιατί οι Τούρκοι φοβούνται τόσο πολύ την αναστήλωση και κάθε φορά που βρίσκουν εξαπτέρυγα προσπαθούν να μειώσουν την πληροφορία? Γιατί το ίδιο το κτίριο λέει την αλήθεια. Λέει εγώ είμαι χριστιανικό κτίριο, δεν λέει τίποτα άλλο. Άρα οποιοδήποτε είναι σοβαρός, και υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι και στην Τουρκία θέλω να πω, και οι αρχιτέκτονες αυτοί που κάνουν τη συντήρηση, βλέπουν ακριβώς τι είναι. Άρα ποιον κοροϊδεύουμε όταν λέμε ότι αυτό πρέπει να μείνει μόνο μουσείο και δεν μας ενοχλεί που μπορεί να κάνουν και μουσουλμανικές φιέστες?
Ναι.
Αλλά για να είμαστε σοβαροί, γιατί το κάνει? Γιατί ουσιαστικά έχει όμως και τους κεμαλιστές. Γιατί ποιος αποφάσισε να είναι μη τζαμί? Είναι ο ίδιος ο Κεμάλ.
Ναι.
Ποιος αποφάσισε να μετακινήσει την πρωτεύουσα? Είναι πάλι οι Τούρκοι οι ίδιοι. Ποιος αποφάσισε να μετονομάσει την Κωνσταντινούπολη και να την ονομάσει Ισταμπούλ? Αυτά τα πράγματα γιατί έγιναν το 1923 και το 1930? Ποιος είναι ο στόχος? Διότι οι ίδιοι φοβούνται ότι μπορεί να επανέλθουν οι Έλληνες στην περιοχή. Εγώ αυτό βρίσκω αστείο στην όλη σκέψη. Δηλαδή από την πλευρά των Ελλήνων, ειδικά των Ραγιάδων, δεν πιστεύουν καθόλου στο τι είναι η Κωνσταντινούπολη. Αυτοί που πιστεύουν στην Κωνσταντινούπολη δεν πιστεύουν ότι μπορεί σε κάποια φάση να απελευθερωθεί, ενώ έχουν παραδείγματα όπως είναι η Ισπανία που απελευθερώθηκε μετά από 6 αιώνες. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τους Τούρκους που πιστεύουν συνεχώς ότι μπορεί να ξαναπάμε. Αυτό δεν σας φαίνεται εντελώς απίστευτο?
Α, εντελώς όμως. Εντελώς. Θέλω να προλάβω, γιατί ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, να δούμε λίγο τον Εύρο, κύριε Λιγέρε. Διότι τελευταίες μέρες έχουν φέρει ξανά στο προσκήνιο και το ζήτημα του φράκτη και των αμφισβητήσεων πάλι. Σας ανησυχεί αυτή η συζήτηση γύρω από τα σύνορα στον Εύρο?
Όχι, δεν με ανησυχεί. Είμαι πάντοτε προσεκτικός με τα σύνορα στον Εύρο. Έχει αποδείξει ο Ελληνισμός ότι μπόρεσε να αντισταθεί με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα σε όλες τις πράξεις βαρβαρότητας που προσπάθησε να επιχειρήσει η Τουρκία. Άρα δεν είχε κανένα πέρασμα. Μετά ήρθε και το θέμα της πανδημίας που ουσιαστικά λειτουργήσε συμμαχικά για μας, εφόσον η Ευρωζώνη έκλεισε τα σύνορά της στο όλο πλαίσιο. Άρα αυτό ενισχύθηκε η όλη προσπάθεια της Ελλάδος. Και εγώ αυτό που βλέπω είναι ταυτόχρονα, ενώ μερικοί ασχολούνται με το θέμα του Εύρου, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στο ενδιάμεσο με τον EastMed. Θέλω να πω, αν η Τουρκία ήταν τόσο ισχυρή και μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει στην περιοχή και για την Αγία Σοφία που μιλούσαμε τώρα και για τον Εύρο, γιατί το θέμα με τον EastMed προχωράει και πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Κύπρο και θα έγινε τώρα η κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση? Δηλαδή κάνουν τώρα το ανάλογο στην Κύπρο με αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Άρα άμα τα δούμε συνολικά σαν εικόνα, εγώ τι βρίσκω? Βρίσκω ότι την, πώς να το πω, την εβδομάδα που έχουμε την επέτειο της άλωσης, επιλέγει η Κύπρος να περάσει το όλο project στο Υπουργικό Συμβούλιο για να το καταθέσει μετά στη Βουλή. Αυτό δεν είναι ενδεικτικό μιας μορφής αντίστασης?
Ναι, είναι. Έτσι όπως...
Εγώ θέλω να το φανταστείτε σήμερα, ας πούμε, να γινόταν η ψηφοφορία στη Βουλή της Κύπρου.
Ναι.
Κανένας δεν θα είχε εντοπίσει ότι υπάρχει ένα θέμα ακριβώς 29 Μαΐου. Το άλλο το πέρασαν 28 Μαΐου. Όμως οι δικοί μας δεν το εντόπισαν αυτό, ότι κανονικά συνεχίζουν στην Κύπρο την πορεία που έχουμε χαράξει οι τρεις χώρες μαζί και τώρα έχουν γίνει τέσσερις. Άρα μου μιλάτε τώρα για τον Εύρο, όπου δεν πέρασε κανένας και θα έπρεπε να είχαμε δώσει δεν ξέρω πόσα μετάλλια και στους ντόπιους και στους αστυνομικούς και στους στρατιωτικούς που προστάτευταν πολύ αποτελεσματικά τα σύνορά μας, ενώ εμείς το θεωρήσαμε ότι ήταν αυτονόητο. Τι αυτονόητο? Αν αυτό είχε, μας είχε βρει μερικούς μήνες πριν, θα είχαμε ένα θέμα. Εδώ έγινε με τον σωστό τρόπο.
Ναι.
Άρα νομίζω ότι πρέπει να αναδεικνύουμε όταν τα πράγματα πήγαν καλά,
ναι,
και η αντιμετώπιση του όλου θέματος ήταν πολύ, πώς να το πω, θετική, και αυτό σημαίνει ότι και οι εξωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι πάντοτε εξετάζουν τι κάνει η Ελλάδα, γιατί ενδιαφέρονται και για τα κοιτάσματα και για την ΑΟΣ και για την ενέργεια και για τους αγωγούς, είδαν ότι η Ελλάδα είναι σταθεροποιητής της περιοχής.
Mm-hmm.
Και αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαντικό για κάποιον που είναι επενδυτής. Τα βλέπετε και στο επίπεδο του τουρισμού, πολύ απλά. Άμα βλέπουν ότι μια χώρα δεν ξέρει να διαχειριστεί τις υποδομές τις τουριστικές, θα προωθήσει μια άλλη χώρα να φέρει τουρίστες? Ενώ όταν βλέπει ότι το κάνει με έναν ορθολογικό και στρατηγικό τρόπο, τότε το προωθεί. Εδώ είναι το ίδιο. Στην πραγματικότητα η σωστή αντιμετώπιση στον Εύρο μας έδωσε πόντους για το θέμα της ενέργειας και της ΑΟΣ.
Βάζοντας τον πύχη ψηλότερα ως προς τις ισορροπίες που κρατήθηκαν εκείνη την περίοδο.
Ναι, βεβαίως. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς όταν το διδάσκουμε αυτό το θέμα σε σχέση με την ενέργεια, το πρώτο πράγμα που λέμε στους φοιτητές είναι ότι το πρώτο κριτήριο επιλογής μιας εταιρείας για να έρθει κάπου είναι η γεωπολιτική σταθερότητα. Άμα δεν έχει, δεν πάει.
Ναι.
Ακόμα και να ξέρει ότι υπάρχουν κοιτάσματα. Γιατί σου λέει, κάποιος θα μου την πέσει και θα με διώξουν. Άρα δεν είναι ανάγκη να κάνω κάποιες επενδύσεις. Ενώ εδώ, ενώ έχουν έρθει και συνεχίζουν κανονικά όλη την έρευνά τους, στην πραγματικότητα η αντιμετώπιση που είχαμε εμείς και του φαινόμενου των λαθρομεταναστών, αλλά γενικότερα τις προκλητικότητες της Τουρκίας, ειδικά στον Εύρο, αλλά και στα νησιά, μην ξεχνάμε τα νησιά, αυτό απέδειξε ότι η Ελλάδα είναι ικανή να αντισταθεί σοβαρά, ορθολογικά και μάλιστα πάνωτα μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.
Ναι. Από τα καλά της υπόθεσης. Λοιπόν, κύριε Λιγερέ, θέλω να προλάβω να πω και άλλα. Δεν έχω πάει παρά πέντε, πρέπει να κλείσω, γιατί ήθελα να πούμε για τον κορονοϊό. Αλλά επιφυλάσσομαι και πέραν των.
Μπορεί να βρεθούμε και πριν από μια άλλη επέτειο.
Όχι, αυτό είναι σίγουρο. Δεν ξέρω ποια επέτειο σκοτωσιμώνει τώρα. Είναι να είμαι φυπνισμένη.
Σημασία είναι εμείς να παράγουμε ένα έργο που μετά να γίνεται επέτειο και να είναι αυτή θετική.
Σωστά το λέτε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ, να είστε καλά.
Καλημέρα. Καλημέρα. Με αφορμή βεβαίως τις σημερινές δημοσιεύσεις στην επέτειο συμπλήρωσης από την άλωση Κωνσταντινούπολης και ενός τηλεφωνικού